ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
Tomaram por divindade e foram injustos. Mas quando o arrependimento os tomou e viram que haviam se desviado, disseram: se o nosso Senhor não tiver misericórdia de nós e não nos perdoar, certamente